Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Minuli teden v Sloveniji več okužb in hospitaliziranih zaradi COVID-19.
Obrtno-podjetniška zbornica vlado poziva, naj ne zapira malega gospodarstva.
Kaj bi pomenila tako imenovana socialna ali razvojna kapica in zakaj je potrebna za gospodarstvo?
Vreme jutri bo sprva delno jasno, popoldne bo nekaj oblačnosti, veter bo šibkejši.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji so včeraj ob 1842 PCR testih potrdili 290 okužb z novim koronavirusom, umrli so 4 covidni bolniki. 7-dnevno povprečno število potrjenih okužb je naraslo na 820. Povečuje se tudi število hospitaliziranih covidnih bolnikov, v bolnišnicah se jih zdravi 494. Prejšnji teden so v Sloveniji potrdili približno 900 več primerov okužb kot v tednu predtem. Nekaj več je bilo tudi hospitaliziranih covidnih bolnikov in tistih, ki so potrebovali intenzivno zdravljenje. Število umrlih covidnih bolnikov je ostalo na podobni ravni kot teden pred tem. V primorsko-notranjski regiji pa so se lahko znova odprle terase lokalov, vendar je to možnost izkoristilo malo lastnikov, saj se večina boji, da bodo morali ob naraščanju okužb spet zapreti vrata. To možnost je omenila vodja svetovalne skupine Mateja Logar, gostinci pri obrtno-podjetniški zbornici pa so obsodili njeno oceno, da gre za manj pomembne dejavnosti. V zbornici so vlado pozvali, naj ne zapira malega gospodarstva. Kot so zapisali v sporočilu, težko razumejo, zakaj storitvene dejavnosti in trgovine predstavljajo večja tveganja kot proizvodna hala s 500 zaposlenimi. V primeru zaostrovanja ukrepov pričakujejo, da bodo mali in veliki obravnavani enakopravno. Predsednik vlade Janez Janša je v državnem zboru odgovarjal na vprašanja poslancev. Pojasnil je, da bi se sicer Slovenija lahko odločila, da registrira cepivo Sputnik 5 z lastnimi regulatornimi organi, torej mimo odločitve Evropske agencije za zdravila, a bi tak postopek trajal dlje kot pri EMI. Poleg tega je težava pri cepivu Sputnik 5 njegova dobavljivost. EMA trenutno opravlja reden pregled za 3 cepiva proti COVID-19. Za cepiva CureVac, Sputnik 5 in Novavax, za katerega se je izkazalo, da je 90% učinkovito, je danes povedal Borut Štrukelj z Ljubljanske fakultete za farmacijo. Ob tem pa navaja, da bo med njimi CureVac najverjetneje najprej registriran. Je pa Štrukelj ponovil, da je bila odločitev EME glede varnosti cepiva AstraZeneca pravilna in pričakovana. Cepivo obvaruje pred okužbo, je dejal.
Cepivo je varno in učinkovito. Mogoče premalo poudarjamo, kaj pomeni učinkovitost. Imamo idealno učinkovitost, kjer nas cepivo obvaruje pred okužbo. In imamo bazično učinkovitost, kjer cepivo prepreči hujši potek bolezni in hospitalizacijo. In to je mogoče tisti bazični cilj, kateremu sledimo sedaj. Idealno pa seveda je, da preprečimo okužbo.
V Sežani so se minuli teden soočili z udorom okužb s koronavirusom v tamkajšnjo osnovno šolo. Trenutno je v karanteni 16 od 39 oddelkov. Po besedah poveljnika regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandija Curka so izvedli vse potrebne ukrepe za omejevanje širjenja virusa, zato v tem trenutku ni nobene potrebe po zapiranju šole. V karanteni je 377 od 891 učencev osnovne šole Srečka Kosovela v Sežani. Po besedah VD ravnateljice Bojane Škabar pa je trenutno otrok s potrjeno okužbo na šoli 25. V Bruslju bo jutri in v četrtek potekalo novo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Podrobno o temah pa sodelavka z Radija Evropskega parlamenta.
Poslanci bodo predvidoma sprejeli 3 zakone za pomoč pri reformi sistema virov lastnih sredstev. To naj bi zagotovilo nove vire prihodkov, kot je denimo dajatev na plastiko. Reforma sistema je ključna tudi za oblikovanje sklada za okrevanje Next Generation EU, ki je vreden 750 milijard evrov in ki je že od začetka ena od prednostnih nalog Evropskega parlamenta. Poslanci bodo jutri razpravljali o resoluciji odbora za promet in turizem, v kateri države članice pozivajo, naj v načrte za okrevanje po pandemiji koronavirusa vključijo sektorja turizma in potovanj. Obravnavali bodo morebitno začasno znižanje davka na dodano vrednost za te storitve. Pričakovati je, da bodo podprli tudi skupno potrdilo o cepljenju, ki bi olajšalo potovanja ter bi lahko služilo kot alternativa PCR testu in odreditvi karantene. Glasovanje bo potekalo v četrtek.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Prvak SMC Zdravko Počivalšek se je ob kritičnih stališčih poslancev SMC Janje Sluga in Igorja Zorčiča danes v državnem zboru izognil neposrednemu odgovoru o enotnosti in njuni vlogi v poslanski skupini. Kot pravi, si je in si bo prizadeval, da v SMC ostane ves njen potencial. O zadevah, ki jih delijo, se bodo pogovorili in se odločili, kako dalje. Zorčič je sicer sinoči na RTV Slovenija ocenil, da SMC ne igra vloge, za katero so se dogovorili ob vstopu v koalicijo. Kot je dejal, bo verjetno tudi sam moral narediti revizijo stališča do sodelovanja v stranki. Velenjsko Gorenje, ki je del kitajskega Hisense, ima veliko naročil tudi za prihodnje mesece in dodatno zaposluje. Ob napovedi večjega odpuščanja v slovenjegraškem Adientu se je že povezal z njegovo kadrovsko službo, da bi tamkajšnjim delavcem čim prej in čim bolje predstavilo možnosti za zaposlitev v Gorenju. Omenjajo tako možnosti zaposlite za odpuščene proizvodne delavce kot tudi za režijske. Z vodstvom Adienta se bosta sicer jutri popoldne sestala tudi ministra Zdravko Počivalšek in Janez Cigler Kralj. Že ob nastopu mandata je vlada Janeza Janše napovedala zmanjšanje administrativnih bremen z namenom poenostaviti postopke državljanom in poslovanje podjetjem. Predlog zakonodaje, ki ga je sprejela minuli četrtek, posega v 20 veljavnih zakonov z različnih področij. V javnosti je bil doslej največ pozornosti deležen poseg v zakon o prispevkih za socialno varnost na način, da se nad mejo 6000 evrov bruto ti prispevki prenehajo obračunavati. Kaj bi pomenila tako imenovana socialna ali razvojna kapica in zakaj je potrebna za gospodarstvo? Za več pojasnil je Petra Stopar poklicala izvršno direktorico Združenja Manager.
Gospa Petra Juvančič, vlada je pretekli teden začela obravnavo predloga zakona o debirokratizaciji. Predlog podpirate tudi gospodarske organizacije, saj med drugim prinaša uvedbo socialne kapice in sicer v izhodišču za plačilo prispevkov pri plači 6000 evrov bruto. Uvedbi socialne kapice nasprotujejo sindikati z besedami, da vlada razbremenjuje najbogatejše, da bo izpad sredstev iz blagajn za socialne prispevke prevelik. V gospodarstvu se sicer zavedate, kakšne so zmožnosti javnih financ, a poudarjate, da je socialna kapica potrebna. Zakaj?
Najlepša hvala za vprašanje in lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem. Morda bi začela z vrednoto solidarnosti, ki je v teh dneh pogosto omenjena in se zagotovo strinjamo, da je to zelo pomembna vrednota socialne države. Ampak ne glede na to, mi se moramo znati v določenem trenutku vprašati, kje so meje solidarnosti in kje so meje enakosti, zato da naše okolje ne bo dolgoročno preveč nestimulativno za tiste, ki so delovno aktivni, ustvarjalni, ki so razvojno naravnani, ki pri nas ustvarjajo neko dodano vrednost in v naše te blagajne prispevajo tudi največ. Mislim, da je pri nas ključen tudi premik v neko razvojno naravnanost. Če se spomnite, v preteklem letu smo v Združenju Manager pripravili akcijski načrt za višjo rast produktivnosti v sodelovanju z Ljubljansko ekonomsko fakulteto in Ministrstvom za gospodarstvo. In kar je zanimivo v tem načrtu, ne samo, da so nanizani ukrepi, kaj vse bi morali v naši državi narediti, da bi se razvijalo v smeri večje blaginje, je ena od predpostavk, ki je opredeljena tudi to, da moramo postati malo bolj, kar se tiče naše miselnosti, pozitivno stimulativna, da namesto, da govorimo o neki negativni zavisti, govorimo o pozitivni. Torej, da nekomu privoščimo, da mu uspe, da dobi tudi nagrade, ki izvirajo iz tega. Večkrat paralele tukaj vlečemo športniki, ker na tem področju Slovenci to zelo dobro znamo. Zato tudi pri socialni kapici mi pravzaprav raje uporabljamo izraz razvojna kapica. In razlogi, zakaj jo potrebujemo, so pravzaprav zelo jasni. Mi si želimo zaposlovati in ustrezno nagrajevati vrhunske kadre, ki ustvarjajo neko dodano vrednost, ki so gonilo razvoja. Vemo, da gre tukaj tudi za inženirske poklice, skratka, in dolgoročno mislimo, da to vse potegne za sabo in je dobro za družbo kot celoto. Potem zadnje leta smo zelo veliko poslušali tudi o odhodu izobraženih mladih v tujino. Svet je danes globaliziran, ljudje si znajo poiskati priložnosti tudi drugje. In hkrati, da bi bili tudi izpadi čim manjši, moramo seveda z neko privlačno davčno politiko postati zanimiva država, da tudi zaposlujemo morda tudi tuje izobražene ljudi in na ta način dobimo dodatne prilive. Sicer o tem že zelo dolgo razpravljamo, pa morda tudi ni nujno, da vse sprejmemo praktično na hitro in čez noč, morda rabimo tudi odločitev, da to uvedemo postopoma, ker kot vemo je trenutno v teku razprava o 6000 evrih, mi v gospodarstvu sicer mislimo, da bi bila smiselna meja pri nekje 4600 evrih bruto, ampak glede na to, da je te zadeve treba reševati celovito, lahko to tudi si postavimo kot cilj v nekem morda daljšem obdobju. Predvsem pa moramo razmišljati drugače, kot se je razmišljalo doslej. Mi vemo, da v Sloveniji nimamo veliko bogatih, da smo zelo egalitarna družba in se morda treba malo vprašati, kako povečati število zaposlenih v zgornjih dohodninskih razredih in s tem tudi povečati davčne prilive. Pa po drugi strani še ena zadeva je tudi tista, ki jo je treba v tem primeru upoštevati. Mi imamo vendarle pokojnine navzgor omejene, prispevki seveda niso in pri posameznikih gredo lahko ti zneski zelo visoko.
Slišimo različne ocene o tem, koliko bi znašal ta izpad sredstev v primeru uvedbe socialne oziroma razvojne kapice, upad sredstev v zdravstveno in pokojninsko blagajno. Imate vi izračun, koliko bi to znašalo ali kaj menite sploh o tem?
Jaz bi tukaj rekla, da moramo razmišljati precej širše in dolgoročno. Če bi gledali samo dejansko trenutno obstoječe stanje, potem lahko govorimo o izpadu. Ampak dolgoročno razvoj in zaposlovanje v nekem prijaznem podjetniškem okolju lahko prinese večje prilive. Sicer pri zdravstvu vemo za primerjave s tujino, s tem sem se tudi sama v preteklosti zelo veliko ukvarjala. Mi imamo ob trenutno zelo visokih prispevkih zelo nizko proračunsko financiranje. Če se pa dotaknemo pokojnin, pa že danes precej podpiramo sredstvi iz proračuna. Tako da ja, mi se strinjamo, da je to zadeva, ki jo je treba celovito rešiti, dolgoročno odgovorno, ampak zagotovo se pa nam moramo še naslednjih 10, 15, 20 let vrteti v začaranem krogu, kako se nič ne da.
Gospa Petra Juvančič, večina držav Evropske unije, 19 članic, pozna oziroma jih je že uvedlo socialno kapico že pred leti. Kje in zakaj pa se zatika v Sloveniji?
Tukaj morda eno moje opaženje. Včasih se mi zdi, da v Sloveniji napišemo zelo veliko strategij, načrtov, včasih pa potem temu malo slabše sledimo z izvedbo. Če se recimo dotaknemo področja debirokratizacije, praktično vsak državljan prej ali slej naleti na naš zapleteni birokratski aparat in vsi se pogovarjamo o tem, ampak hkrati še vedno nenehno produciramo neke nove zakone, nove pravila, nove podzakonske akte in si sami delamo sistem še bolj zapleten, tako da prihaja do neke nelogičnosti. Jaz mislim, da moramo gledano v celoti fokus obrniti v razvoj in kakovost življenja. Moramo tudi malo to miselnost obrniti. Mi moramo privoščiti nekomu, ki razvija dela, ki se izobražuje, ki dela več, da lahko tudi dobi več. Osebno res verjamem, no, da to vse potegne za sabo in da na koncu ima v bistvu tudi družba kot celota več od tega. In če se mogoče dotaknem še malo našega članstva, pri nas niso samo top menedžeri, so tudi menedžeri drugih nivojev v podjetjih, pa predvsem imamo zelo veliko tudi predstavnikov manjših in srednjih slovenskih podjetij. Veliko se pogovarjamo z njimi, mi vemo, da smo v Sloveniji zelo izvozno naravnana družba, a ne? In imamo veliko krasnih slovenskih izvoznih podjetij in ti nam povedo, a ne, da smo pri nas pri plačah zelo obremenjeni, si pa želijo tudi v Sloveniji pripeljati kakšne vrhunske strokovnjake in to je trenutno določena ovira, no? Tako da tudi iz tega vidika je ta zadeva zelo pomembna. Če želimo dolgoročno biti neka uspešna, tehnološko razvita država, če želimo ustvarjati dodano vrednost in če želimo biti seveda konkurenčni tudi pri tem, da zaposlujemo zahtevnejše kadre.
Pogovor z izvršno direktorico Združenja Menedžer Petro Juvančič je pripravila Petra Stopar. Ob današnjem svetovnem dnevu voda so se vrstili pozivi k varovanju te dobrine. Številni deležniki so ob tej priložnosti opozorili na predlog novele zakona o vodah, o katerem bo v prihodnjih dneh odločal državni zbor. Zavzeli so se za preudarno spreminjanje zakonodaje in krepitev dialoga. Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo vsako leto 22. marca, je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1993 razglasila, da bi opozorila svetovno javnost na pomen vodnih virov in na nujnost dobrega gospodarjenja z njimi. Slovenija je razmeroma bogato z vodnimi viri. V katastru voda je zabeleženih 7000 izvirov, pri čemer jih je v alpskem svetu dovolj, na Krasu pa je le nekaj izdatnejših. Vodja novomeške enote Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Dušan Harlander, je o kakovosti pitne vode povedal.
Voda ni pomembna samo za življenje ljudi, ampak tudi za življenje živali in rastlin. Se pravi, lahko rečemo, da na našem planetu brez vode ni življenja in onesnaževanje vode, še posebej pitne vode in onemogočanje dostopa do pitne vode pomeni globo poseganje v osnovne človekove pravice. Tako da jaz bi rekel ne, oziroma bi si želel, da je svetovni dan vode prav vsak dan v letu.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Včerajšnji svetovni dan poezije je tržaška založba Mladika obeležila spletno oziroma virtualno. Na svoji Facebook strani je vsaki dve uri objavila novo poezijo zamejskih pesnic in pesnikov, ki so pristopili k pobudi. Miroslav Košuta, Bruna Marija Pertot, Boris Pangerc, Marija Kostenapfel, Mari Čuk, Vinko Bandel in Nika Čok, ki so eno svojo pesem namenili praznovanju dneva poezije. Poezija je prostor skrivnosti in resnice, upanja in sanj, zvokov in ritmov, ki dajejo našemu duhu lepoto in ga osvobajajo, so še zapisali pri tržaški založbi, ki sicer od leta 1999, torej od razglasitve 21. marca za Svetovni dan poezije, dan obeleži z branji, nastopi, matinejami in drugimi srečanji. Včeraj objavljene pesmi si še vedno lahko preberete na Facebook strani Mladike.
Slovenska nogometna reprezentanca bo v sredo ob 20. uri in 45 minut v Stožicah začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022. Tekmec bo Hrvaška, ki je že v mislih igralcev v slovenskem taboru, tudi pri Jasminu Kurtiču in Sandiju Lovriču, ki sta se že pridružila vrsti Matjaža Keka. V dolini pod Poncami bo na letalnici Bratov Gorišek od srede do nedelje potekal finale svetovnega pokala v smučarskih skokih za sezono 2020-2021. Znanih je vseh 13 slovenskih skakalcev, ki bodo imeli pravico nastopa v kvalifikacijah za četrtkovo in petkovo posamično tekmo. Prvi pa se bo po letalnici na jutrišnjem preizkusu spustil Rok Tarman.
Vremenska napoved. Zvečer se bo jasnilo, veter bo slabel, zjutraj bo precej jasno, ponekod bo pihal šibak severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1, ob morju okoli 4 stopinje Celzija. V torek bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodnih krajih. Pihal bo severni do severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12 in na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo v vzhodnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa pretežno jasno. Pihal bo šibak veter severnih smeri, v četrtek in petek bo pretežno jasno, nekaj oblačnosti bo v četrtek le na severovzhodu in postopno bo topleje. Vreme po Sloveniji ob 18. uri. Krajinski park Goričko 4 stopinje, park Škocjanske jame 7, Piran, oceanografska boja 11 in Sveti trije kralji na Pohorju -3. Ljubljana zmerno oblačno 8, Idrija 8. Novo mesto jasno 5, Maribor 5, Murska Sobota zmerno oblačno 5, Logatec, Trebnje, Hrastnik, Velenje 5 stopinj, Slovenj Gradec pretežno jasno 5 in tudi Mežice, Ravne na Koroškem Ptuj ter Rogaška Slatina 5 stopinj Celzija, Koper in Nova Gorica 11, letališče Portorož delno oblačno 11, Tolmin in Ajdovščina 10 stopinj, Postojna pretežno oblačno 6, tudi Metlika, Litija, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Gorenja vas in Podčetrtek ter letališče Lesce 6 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 6. Vrhnika Bovec, Črnomelj in Kranj 7 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 7. Celje, Slovenske Konjice, Kočevje in Lendava 4, Rateče in Pohorje 3 stopinje, Babno Polje 2, Jezersko 1, Rudno Polje minus 1, Lisca pretežno oblačno minus 2, Krvavec minus 5 in Kredarica zmerno oblačno minus 12 stopinj Celzija, tam piha severozahodnik v sunkih do 81 km na uro. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani je zaradi okvare vozila promet oviran. Čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, in sicer od 2 do 3 ur. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami, predvidoma opozarjamo pa, da je na ljubljanski vzhodni obvoznici zaradi obnove predora Golovec promet poteka skozi eno predorsko cev dvosmerno, v obe smeri je prepovedan promet za vsa vozila, ki imajo skupno dovoljeno maso nad 3 tone in pol. Če ste na poti, vam želimo srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura pa je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.